Radio Kapi.
Jambo kwa wote wenye kufuata Radio Kapi popote mlipo, karibu kwa taarifa yetu ya siku ya leo. Kusambazwa kwa mabaki ya vita isiyoripuka katika maeneo ya zamani ya vita kunaleta tishio kubwa kwa wakaaji pale Jugu na Irumu. Hali hii inapunguza mwenendo wa shughuli za wakaaji kuenda shambani au kwenye vituo vya maji. Wakaaji wa vitongoji mbalimbali vya Kinshasa wanakumbwa na matatizo makubwa ya kupata maji ya kunywa. Regideso inataja makampuni ambayo inabomoa mabomba ya maji wakati wa kazi za ukarabati wa barabara mjini Kinshasa. Leo ndio mahakama ya kijeshi ya Kinshasa Gombe inaanza uchunguzi wa kesi ya wizi ndani ya kampuni ya Raubank kwenye Place Victoire mjini Kinshasa. Mshtakiwa mkuu Honorine Porsche anashutumiwa wizi wa kutumia silaha, pia ugaidi na njama za uhalifu. Karibu tena, tufungue taarifa yetu na habari kutoka Ituri. Kusambazwa kwa vifaa vya vita visivyoripuka katika maeneo ya zamani ya mapigano kunaleta tishio kubwa kwa wakaaji, hasa katika maeneo ya Jugu na Irumu. Angalau vifaa vitano vimegunduliwa katika muda wa wiki moja, inaonya uratibu wa ulinzi wa raia ya mkoa. Hali hii inapunguza mwenendo wa wakaaji kwenda kwenye mashamba yao na kwenye vituo vya maji. Tunabaki Ituri ambako shughuli za kijamii na za kiuchumi zilianza tena upya kama kawaida siku ya Jumatatu huko Bafua Bango katika eneo la Mambasa iliyo kusini magharibi mwa Bunia, kilomita 165. Haya yanajiri baada ya siku tatu ya kusimamisha shughuli uliotangazwa na mashirika ya kiraia ya eneo hiyo. Muundo huu ulishutumu kuzuka upya kwa ukosefu wa usalama katika eneo hii yenye kujulikana hasa juu ya visa vya mauaji na utekaji nyara wa wakaazi unaofanywa na watu wenye silaha. Tunabaki katika habari za usalama. Kivu ya Kaskazini, kiongozi wa eneo la Kisharo aliuawa na watu wasiojulikana wenye kushika silaha usiku wa Jumapili hadi Jumatatu. Kisharo iko kwenye kilomita 30 kutoka kiwanja kuelekea Nyamilima katika usultani wa Binza, tarafa ya Ruchuru. Habari kutoka eneo hilo zinaeleza kuwa hii ni kisa cha pili cha mauaji ya kiongozi wa msingi katika muda wa wiki moja. Hali hii ya ukosefu wa usalama inazidi kuwatia wasiwasi viongozi wa eneo hiyo ambao kwa sasa wanaishi katika hofu. Wengi kati yao wanalala nje ya nyumba zao, zaeleza duru zetu. Upande mwingine, eneo la Fizi katika jimbo la Kivu ya Kusini linakabiliwa na mapigano mengi kati ya makundi mbalimbali yenye silaha ambao yameenea katika eneo hilo. Kesi za hivi punde zinaripoti mapigano kati ya pande mbili za wazalendo na kusababisha vifo vya watu wane katika eneo la madini la Misisi. Msimamizi wa eneo la Fizi anatoa mwito kwa wahusika wote kuepuka vita na kuhakikisha ulinzi wa uadilifu wa eneo. Tumsikilize Sami Badibanga akihojiwa na Radio Kapi.
Usalama ndani ya tarafani Fizi inazorota kidogo. Tarehe ya 24 siku ya posho, kati ya kijiji ya Misisi, kijiji ya Lulimba, mugrupu ya Basikasilo, msekte ya Nganja, kulikuwa marumbano ndani ya vikundi ya wazalendo, kikundi ya SNPCC pamoja na kikundi ya wa ancien combattant FPL, kupikanisha kikundi ya Ngoma Nzito ya FABB. Kuna watu ine walifariki kungambo ya FABB ya Ngoma Nzito, na kuna maposition wala mabariere zabo zililunguziwa na vingine ma vikundi. Hii hali ilituma wakaji wakimbie, wakaji wapoteza mavitu na watu wabakia nyumbani. Tunaomba wandugu zangu wote wa makabila zote zenye kuishi ndani ya tarafani Fizi baishi kwa amani, kwa upendo, kwa sababu bila amani hatuwezi tengeneza kitu, hatuwezi endelesha tarafani yetu la Fizi. Bila amani na upendo tutabaki nyuma.
Tujielekeze sasa upande wa Kasai ya Mashariki. Viongozi wa asili ya Bena Mwembia na Bena Chimina, eneo mbili katika tarafa ya Katanda ambavyo vimekuwa vikipigania udongo wa kilimo kwa miaka kadhaa, wanatoa mwito kwa wapiga kura wao kuinua amani na kuepuka vita. Viongozi hawa wawili walisema hayo wakati wa mkutano kuhusu uwajibikaji wa maazimio ya Umoja wa Kimataifa ya 1325 na 2250 iliyoandaliwa na kituo cha habari cha mafunzo cha mwanamke na maendeleo, SEFIFE kwa kifupi. Ilikuwa weekend iliyopita. Tusikilize ripoti yake Esther Ndalafina ikitafsiriwa na Jean Désiré Kanyama.
Wakati wa mkutano ule ulioelekea azimio 1315 na 1315 wakuu wa kimila sawa wahudhuriaji waliombwa kurudisha amani katika maeneo yao mbalimbali. Bena Kapuya, Bena Shimba na Bena Mwembia wanafia udongo tangu miaka mingi. Wakuu wa kimila wanao ugomvi huo walisema mkataba wa kusimamisha mashambulizi ulisainiwa mwezi wa 4 uliopita. Mmoja wao Christophe Kashala Bena Shimba na kumusha kwamba tarehe 10 na tarehe 11 Aprili walisaini mkataba wa amani na wakustoshambuliana. Ulishindikizwa na wakuu mbalimbali wa kimila wa eneo la Kasai kubwa. Anasema tena ndivyo walipatana ya kwamba atakayetenda kinyume atafariki pamoja na jamaa yake yote. Upande wake kiongozi Kabemba ya Mpanu Bena Mwembia wa sultani wa Bena Mwembia anasifu wakazi wa Bena Mwembia kurudisha amani wakati wa ziara yake mjini Kinshasa. Anatarajia wabaki na msimamo huo huo. Naye mkuu Christophe Kashala wa Bena Shimba aliomba jumuiya yote ya Bena Shomba itie mbele amani na mapatano na wandugu wao wa Bena Kapuya na wa Bena Mwembia kama vile ilivyoanzishwa. Jueni kwamba ugomvi wa udongo pakatanda tayari utababisha mauaji ya zaidi ya watu 100.
Tunaendelea na habari zingine. Kama vile tulivyojulisha hapo mwanzo, wakaaji wa kata mbalimbali za mji wa Kinshasa wanakumbwa na matatizo makubwa ya kupata maji ya kunywa. Shirika la Regideso linafasiria hali hii kutoka makampuni ambayo yanabomoa mabomba ya maji wakati wa kazi za ukarabati wa barabara za mji wa Kinshasa. Bwana Jean Bosco Mwaka, naibu mkurugenzi mkuu wa Regideso, anaeleza kuwa tangu miezi mitatu Regideso imetoa mahitaji ya kipesa ili kukarabati mabomba hayo, lakini kampuni hizo bado hazijalipa. Tumsikilize Jean Bosco Mwaka.
Dans les 56 sites, nous avons émis des devis pour
tulitoa nukuu za ukarabati wa tovuti zote 56. Tulianza na shamba la Pumbu. Imepita zaidi ya miezi tatu tangu shamba la Pumbu lilinukuliwa dola 1,556 na watu huko hawajaunganishwa kwenye mtandao wa usambazaji wa maji wa Regideso. Kwa nini? Kwa sababu ya kazi. Ukienda Barumbu, Ngiringiri, Lingwala, Kinshasa, hata Gombe, huko Njili, Masina, tuna kazi nyingi zinazoendelea na wateja wetu wengi hawana maji. Ndiyo maana tunawasiliana na makampuni haya yote mbali na OVD ambayo wakati mwingine huchukua tahadhari kuja Regideso kabla ya kuanza kazi, lakini makampuni mengi hayafanyi hivyo. Regideso ni kampuni ya idadi ya watu. Tunasema kwamba idadi ya watu pia inatakiwa kuangalia mitambo ya Regideso.
Jueni kama kuhusu ugawanyo wa maji ndani ya jamii, Jean Bosco Mwaka anasema kuwa operesheni hii inaendelea katika takriban manispa zote za mji wa Kinshasa. Kwa dola 50 za Marekani unakuwa mteja wa Regideso. Tunajielekeza sasa katika jimbo la Maniema. Mfululizo wa mikutano ya kisayansi umefunguliwa huko Kindu katika chuo kikuu cha Mapon. Imeandaliwa na kundi la wanasheria wa mazingira pamoja na makongamano ya mijadala. Hii inazingatia COP30 kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa. Mzungumzaji wa kwanza Profesa Augustin Ngumbi Amuri anapendekeza kurejea kwa maadili ya jadi katika ulinzi wa mazingira. Tunarudi mjini Kinshasa. Majaji husika na swali za kibiashara wa DRC wamekuwa wakidai mishahara yao ya miezi kadhaa tangu kutangazwa kwa sheria hiyo mwaka wa 2023 ambayo inatoa malipo yao kutoka kwa hazina ya umma. Walifahamisha hayo Jumatatu wakati wa mkutano pamoja naye waziri wa nchi ahusikaye na sheria Guillaume Ngefa. Kulingana na makamu presidenti wa majaji hao, waziri alihaidi kutafuta suluhisho kwa madai yao. Jueni kama majaji wa swali za kibiashara ni wale wanaoendesha kazi pamoja na mahakimu wa sheria katika mahakama za kibiashara. Wao kimsingi hutatua mizozo ya kibiashara kati ya waendeshaji uchumi na wafanyabiashara kulingana na viwango vya kimataifa. Jueni tena kama leo ndio mahakama ya kijeshi ya Kinshasa Gombe inaanza uchunguzi wa kesi ya wizi uliokatishwa tarehe 16 Oktoba ndani ya kampuni ya Rawbank iliyoko kwenye Place Victoire mjini Kinshasa. Mshtakiwa mkuu katika kesi hii ya uchumi, Honorine Porsche, raia wa Ujerumani, anafunguliwa mashtaka na mwendesha mashtaka mkuu wa kijeshi kwa hutuma za makosa ya wizi wa kutumia silaha wa dola za Kimarekani 10,000, pia ugaidi na njama za uhalifu. Watu wengine wane, mkiwemo walinzi wawili wa Rawbank na makamishna wawili wa polisi, wanasambishwa pamoja naye kwa makosa hayo. Akidai kuwa mpagani tangu siku ya kwanza ya kesi hiyo, Honorine Porsche alikana kosa hilo na alipendelea kuona kesi yake ikiendelea haraka kuanzia Jumanne hii. Kumbukeni kwamba kesi nyingine inayohusiana na ujeuri wa kinyama uliotendewa kwake Honorine Porsche wakati wa wizi huo unashikiliwa kando katika mahakama ya kijeshi ya Kinshasa Gombe zidi ya maaskari wengine. Wapendwa wasikilizaji, karibu tena kufuata kipindi cha pili cha taarifa yetu katika usomi wa ke Bernard Nyangi.
Radio Okapi. Invité en soi.
Jimboni Ituri, wapiganaji wa zamani takriban 20 kutoka kundi la wanaojiami silaha Zaire wamenufaika tangu mwezi Mai mwaka huu na mradi wa kufuga ngombe 25 linalozaminiwa na tume la MONUSCO. Pia hawa washiriki pamoja na wanamemba wengine wa jamii zao 48 katika kazi ya ukarabati wa baadhi ya barabara za huduma za kilimo zinazounganisha vijiji vya Kokolombi, Ngona na Rwampara. Mradi hii inawasaidiaje watu hawa waliosalimisha silaha kujumuika tena katika jamii? Baguma Daniel, mpiganaji wa zamani, uzungumzia swala lile naye Martial Kizabia Mungu.
Bwana Daniel Baguma, jambo.
Jambo sana monsieur journalist.
Sasa tuambie namna gani mnaishi hapa kwa groupement ya Tere?
Niko beneficiaire ima projet flan flan ilifika hapa ku groupement Tere. Nilikuwa mpiganaji wa zamani alors kukundi ya autodefense. Akati tulikuwa sensibilize na tukarudia, tulikuwa sensibilize na PDRSS alors tukarudia na OYM katukamata charge. Tunaremercia OYM sana na Union Europee itupatia maproje ya imo, tulitumika, litusaidia sana. Kitu tutaomba ba endelee na ile maproje hivi pime kulave maesprit ingine sikuwe kumakichwa, pime kuendelea kuishi pamoya na bakaji bengine.
Tunasikia kama mulikupata pia usaidizi ya ngombe. Kisa ngombe hii iliwasaidia nini?
Tulipata mangombe 17, kisha yake wakatongeza dei na kuwa 19, na zikazala 3, tuko na ngombe 23. Tunaremesha chef de groupement Tera tupatia patrouage kwa kutia ile mangombe, tuko na jichunga na iko natusaidia sana. Inatosha maziwa, tunaitembeza tembeza, inatuleta faida kidogo, iko natusaidia.
Sasa kwa sasa tangu mtoka porini inafanya miezi ngapi tangu mtoka porini?
Tusafanya mwaka mmoja tangu tutoka pori.
Tangu mtoka pori inafanya mwaka mmoja.
Kwa mwaka mmoja.
Sasa tuambie, mtoka pori inafanya mwaka mmoja kwa sasa, kuna kuwa tofauti gani gisi mwao mnaishi porini na kwa sasa mnaishi hapa kwa mwingine na wakaji wote?
Okay, tutaomba na wenyewe wako kupori. Brema gisi tulikwenda, tulikuwa menase, tulikuwa napigania mafamilia yetu. Tunaona dia kwa nyumba kwa faida sana, tuache ile masira na guvernema ipime kusira ni ya guvernema ndio tachunga nayo watu, sisi turudie tuko na tunakuwa na faida sana, tunaishi vizuri, tunapata mangombe vrema, tuko kalme kwa maneno yote.
Mnaishi msumbuliwe na jeshi?
jesi atusumbue tena, tuko kalme, atusumbuliwe na jesi, tunaishi vizuri na wakaji, tuko mzuri sana.
Namna gani wakaji waliwapokea wakati mtoka porini?
Mara ya kwanza wakaji walikuwa na shita na si, wakati tuliendelea, OYM ilileta travayo imo, inatuchanga na ba... na baadhi ya mwingine tunatumika pamoja, mafikiri inaenda kwa polepole inaishi na tunafahamiana vizuri sana.
Kwa sasa unapisha kuwa na mafikiri tena mbaya ya kurudia porini?
Hakuna mafikiri mbaya, isipokuwa niko nalomba na bandugu yangu benye biko kupori baache ile mambo bakuye, tujiunge pamoja, tukale kuba mwingine, tujenge tuendeleshe nchi yetu, na ile maana ya masiraha na ingine tuachie government yao itatulinda. Mimi nawaza hata sasa tuko naishi vizuri sana, inatuprotege mzuri sana.
Sasa unakuwa na watoto?
Niko na watoto saba.
Wote wanasoma?
Wote wako kumasomo, batano wako kumasomo na bengine habaya enea aje ya kusoma.
Kitu ingine mbele kumaliza ndugu, juu hii mawazo ama fikira ya kubakia kumungini, kusaidia kwa maendeleo ya mungini, isipate kutoka, unalomba nini na wakubwa?
Tutomba na wakubwa watupatie matravai, makazi nye inaweza tusaidia matravai mo, mamarabara, babitu ingine, batu jokipe na si sana, juu tisikuwe na mafikiri ingine, ya kujusi kama tunaituenda kupuru kuko mangombe zetu walizitwala, manyumba lichomewa, bo ilitupeleka mbali, lakini tulikuwa sasibe zetu na rudia, naomba batulinde na batusaidie sana kwa maneno kidogo kidogo, batupatie matravai pime kutulavele morale.
Aksanti.
Ok, merci sana monsieur journaliste.
Radio Kapi, dossier en Swahili.
Kivu Kaskazini, wanawake na wasichana wasiopungua 100 kutoka vijiji vya Kingarame na Kibumba katika eneo la Nyiragongo walipokea siku chache zilizopita vifaa mbalimbali ili kuwawezesha kuanzisha shughuli za kuzalisha pesa. Hii ni pamoja na hiyo mradi ya kusaidia uwezeshaji wa wanawake na wasichana katika eneo hili. Wanawake hawa wajaribu kuendelea na maisha yao baada ya zaidi ya miaka 2 kukaa katika kambi la wami eneo la mji wa Goma. Mradi huu unaotekelezwa na shirika Action Unie pour le Développement Intégral RDC Odi Congo, wazaminiwa na mpango wa maendeleo ulimwenguni PNUD. Mradi unaorizisha wakazi wa Nyiragongo, ikiwa kwamba hiyo yafufua matumaini mengi. Nawe Rosalie Zawadi.
Mama Burie Hortense alienda kuanza kazi yake ya uchuruzi baada tu ya kupokea vyote alivyoomba. Tayari amepata matumaini ya maisha mazuri ya watoto wake.
Vraiment merci sana, tunafurahi sana. Vyote vyenye nililombaka nimevipata. Nimepata mayai, nimepata bunga, nimepata mchele, nimepata vyote na vya kuchuruzia ndani vyote. Hakuna cha kinakosekana. Manake nenda churuza juu nijitegemee, juu nione kama watoto watakuwa na wako na komala.
Kwa upande wake, Buholo Francine pia alichagua uchuruzi wa chakula ya kuku. Afurahia kupokea mwanzo kwa kuanza kazi yake.
Na mimi niko parmi wa beneficiaire, nililomba chakula ya kuku njo tunga. Me hawakutia mo chakula ya vya kuku akabambi. Hivi na kilo nayo nakosa hivi, na shukuru kwanza kuona kwanza walitusaidia hapa tunezi churuza. Tunaona ngizia kujitegemea sie wa mama. Na mimi nasema asante kwanza kwenye walipanga hii projet kwa kukuya.
Kama wengine, mama Neema Solange naye pia afurahia kuanza mara tena kazi.
Mie nilomba farini kwa hii mradi ya Odi Congo. Hii farini itanisaidia kuchuruza, nikuwe napata faida, nikuwe na elimelea watoto, nakuwa nachuruza ndazi. Itanisaidia kusonga mbele kumaisha na kusomesha watoto.
Kila mama alisaidiwa kulingana na yale aliyoyaomba, ndivyo aeleza hapa Kavira Linda, kiongozi wa mradi huu.
Kila mama alichagua kazi yenye anaona anaweza fanya. Kulikuwa walichagua ufugo wa mlimo wa uchuruzi na wa kupiga mandazi, na hiyo kila mtu tulimpatia kwa vitu. Hatukupana pesa, tulipana vitu. Na vitu ambavyo vyote vinaomba kuanzisha kazi. Maki atatoka hapa na iko naenda anza kazi. Wa kutengenezewa meza tulimtengenezea, wa kumjengea fasi ya kuchungia ufugo yake tulitengeneza. Na hiyo tutakuwa karibu nao sana ili kuwasindikiza ndani ya hiyo kazi, na usina kufuatilia hiyo mradi. Juu kesho yake tukutane kama imetoa matunda mazuri ndani ya mwingine, na ipate kusaidia kwa kuendelea ya Kingarame, Kibumba.
Pamoja na kufurahia mradi huu, wa mama wa Kibumba na Kingarame wanaomba amani ya kudumu,
kwani amani ikizorota watapoteza tena yote kama ilivyokuwa hapo mbeleni. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Nani hapo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya siku ya leo. Shukrani kwa usikilivu wenu mwema. Tunawashukuru tena wafundi wetu Pierre Diasinua, Jedone Nyangasa na Alain Goy, bila kusahau waandalizi wa taarifa hii Elize Chikota na Richard Junior, yote chini ya uongozi wa Alain Irung pamoja na Lievine Mbwinga. Kwa heri na mchana mwema kwa wote.